Latvijas svarcēlāja Rebeka Koha šodien izcīnīja bronzas medaļu pasaules čempionātā. 20 gadus vecā Koha kopā pacēla 227 kilogramus. Tas ir arī viņas pašas personīgais rekords. Pirmo vietu pasaules čempionātā ieguva svarcēlāja no Taivānas, otro vietu ieguva svarcēlāja no Ķīnas. Arī pagājušajā gadā Koha pasaules čempionātā izcīnīja bronzas medaļu. Nākamnedēļ notiks jaunās Saeimas pirmā sēde, bet esošā Saeima ir sanākusi uz kopumā 188 sēdēm. Šī Saeima pieņēmusi 990 likumus. Tas ir vairāk nekā vēl iepriekšējā Saeima. Sēdēs visbiežāk uzstājušies deputāti Ivars Zariņš no Saskaņas, Valdis Kalnozols no Zaļo un Zemnieku Savienības un Artus Skaimiņš no partijas KPV LV. Plūdos Itālijas reģionā Sicīlijā gājuši bojā 10 cilvēku. Vēl vairāki cilvēki ir pazuduši, tā ziņo Itālijas glābšanas dienesti. Stiprā lietus dēļ Itālijā pārplūdusi neliela upe, kas atrodas netālu no Palermo pilsētas. Upe apludināja kādu māju. Visi šīs mājas iedzīvotāji gāja bojā. Vētras Itālijas ziemeļos izpostījušas arī vairākus mežus. Pilsētas svētku laikā notika negadījums Anglijas pilsētā Vokingā. 8 bērni nokrita no piepūšamās lidkalniņa un guva dažādas traumas. Bērnus nogādāja slimnīcā. Piepūšamais slidkalniņš bija 9 metrus augsts. Šis negadījums notika īsi pirms svētku salūta Vokingas parkā. Salūtu gatavojās skatīties 12 tūkstoši cilvēku. Negadījuma dēļ salūts tika atcelts. Šodien Rēzeknes kultūras namā notika labdarības koncerts Atver savu sirdi. Šī koncerta laikā savākto naudu ziedos Rēzeknes un Rēzeknes novada bērniem ar īpašām vajadzībām. Koncertu rīkoja biedrība Eņģeļi ar mums. Šajā biedrībā apvienojušās Rēzeknes novada ģimenes, kurās aug bērni ar īpašām vajadzībām. Cilvēki palīdz viens otram, kā arī rīko dažādus pasākumus.